creo que o máis importante de todo son dúas cuestións. A primeira delas é que o Consorcio de Santiago está, bueno, pois sigue a colaborar con coa Universidade de Santiago, en este caso concreto, bueno, pois a través do programa Conciencia, non? Creo que eso é, bueno, pois unha liña de traballo que se ve mantendo desde fai moitos anos e que vamos a seguir mantendo, aínda que os tempos pois non sexan os mellores, non? Pero en todo caso hai sempre algúns programas, algunhas actividades que non poden desaparecer da faciana da cidade, non? E en este caso unha delas é lógicamente o programa Conciencia. O programa Conciencia leva calado xa pois un prestixio enorme dentro do que é, bueno, pois o intercambio de experiencias científicas, do intercambio de equipos investigadores, do intercambio de conocimientos científicos entre grandes, digamos, bueno, pois maestros no ámbito das ciencias, recoñecidos cos premios máis importantes neste ámbito, como é o Premio Nobel, e tamén grandes maestros que temos tamén na Universidade de Santiago, moitas veces pouco coñecidos polo gran público, non? Creo que este esforzo que se fai por parte da Universidade de Santiago de divulgación de coñecementos científicos, de poder posibilitar que grandes personalidades do mundo científico poidan vir á nosa cidade, que a partir de aí falarán da nosa cidade e entrarán en contacto ou seguirán mantendo contacto con investigadores da Universidade de Santiago, constitúe pois un dos maiores e mellores exemplos dos que bueno, pois se pode seguir de colaboración entre unha institución como o Consorcio e a Universidade de Santiago.